Bistu sekez bu gumana endamtiya Daişi li kampa holi hatin girtin. Roza çarşemme ji derekî ji hêzên ewlekariya rêveberiya Xweser ji dengê Amerîka re eşkere kir go hêzên wan roja duşemê 23 kes li kampa holê girtin. Li gorî jêdera go nexwest navê xwe eşkere bike go kesên hatine girtin bi tawana danûstandinan li gel şaneyên Daişê li dervayî kampê hatine girtin. Li gorî heman jêderê go ew şaneyên Daişê dixwestin êriş tundetûjî û teqîna li navçeyên Bakur û Jilatê Sûriyê di rojên cejnê de pêk bînin. Hêjaya gotinê ye go diyekê Gulanê de jî asayişa kampa holê termê koçberekî Iraqî li nava kampê de dîtibû. Li gorî rawangeha Sûriya mafê mirovan di nîsana borî de 6 kes ji aliyê şaneyên Daişê li nava kampa holê hatibûn girtin. Her wisa li gorî amarê nivîsgeha şopandin û çavdêriyê ya Hesedê ji stembera 2020 de rê li ber reva 782 kes ji malbatê çekdarên Daişê ji kampa holê hate girtin. Li gorî amarên netewên yekbûyî li kampa holê 6601 kes hene, goje 6 welatî çûne Sûriyê û tevlî Daişê bûne. 39 ji sedî ji wan xelkên Sûriyê ne û hejmara wan 25708 kes in. Her wisa 46 ji sedî ji wê hejmarê Iraqî ne. Hejmara wan 30724 kes in. Û 15 ji sedî ji wê hejmarê ji xelkên welatên dinin. Ew jî 9597 kes in û xelkê 66 welatan e. Li kampa holê 18208 malbat hene, 96 ji sedî ji wan jin û zarokin û 66 ji sedî ji wan zarokin dibin 18 salî rene. Li gorî amanên rêxistina netewên yekbûyî ji bo zarokan UNICEF-ê hejmara zarokên li kampê 28000 zarokin, bêtir 7000 zarok ji wan xelkê welatên biyanin. 77 zarokê sêwî jî gobav û diyên wan di şerdehatine kuştin hene. 12000 girtiyên çekdarên Daişê jî di girtîgehên Jêrdesilata Hesedê de hene. Hêjaya bibîrxistinê ya gohêzên Hesedê di maha sibatê de hişyarî da go li kampa holê şaneyên Daişê amadekariyê êrişên mezin dikin. Go ew êriş hatin pîlankirin di heman dema êrişa ser girtîgeha Sînaa ya li taxa Xwêran li Hesekê. Li gorî hêzên ewlekariyê go tedbîrên ewlekariyê li kampê di asteke bilindene. Zana Omer dengê Amerîka, Qamişlo.